Умяшэнне ў барацьбу з беднасцю павінна быць сапраўды грандыёзным. Кіраўнік прэс-цэнтра апостальскай сталіцы ксёндз Федэрык Ламбардзі ў сваёй пастаяннай рубрыцы «Актава Дзес» звяртае ўвагу на прамову папы ў лондонскім Вестмінстер-холлі. Папа Бенедыкт XVI нагадаў выраз, які часта выкарыстоўваўся для адлюстравання праблем эканамічнага крызісу, які выклікаў хуткую рэакцыю заходніх дзяржаў для выратавання сваіх фінансавых інстытутаў. Было прынята сумеснае рашэнне аб велізарных датацыях. Фінансавыя ўстановы былі занадта вялікімі, каб абанкруціцца. Эканомікам краін такое банкруцтва магло нанесці сур'ёзны урон. Бенедыкт XVI меў тады на ўвазе наступнае – калі дзяржавы былі здольныя на такі тэрміновы і маштабны ўмяшэнне дзеля захавання буйных фінансавых інстытутаў, чаму немагчыма зрабіць падобныя фінансавыя ўплывы для дапамогі ў развіццё народаў, для барацьбы з голадам, з беднасцю? Варта разглядаць у гэтым ракурсе нядаўні саміт Нью-Йорку, прысвечаны праграме «Мэты тысячагоддзя». На ім, безумоўна, гучалі розныя прапановы. Ясна адно, умяшэнне ў барацьбу з беднасцю павінна быць сапраўды грандыёзным, і для гэтага спатрэбіцца супрацоўніцтва не толькі ўрадаў, але і ўсіх актыўных сіл грамадства, як у развітых краінах, так і ў краінах, якія стаяць на шляху развіцця. Касцёл разумее і ажыццяўляе гэту задачу праз свае структуры ў святле духоўнай і маральнай перспектывы, свядома і ўважлівы да фундаментальных каштоўнасцей. Пра гэта гаворыць энцыкліка папы Бенедыкта XVI «Caritas in Veritate». Як пацвердзіў на саміце ў Нью-Йорку кардынал Турксан, старшыня папскай рады Юстыцыя Эд Пакс, у цэнтры навуковых даследаванняў у імя развіцця чалавека павінен быць чалавек. І гэта варта разглядаць не як праблему, а як мэту і спосаб вырашэння задач, пастаўленых праграмай «Мэты тысячагоддзя».